виток інтересу до вас, напевно, як до людини і як до фахівця, все-таки викликала ситуація, пов'язана з нагородою Top Under 30, та, від якої ви відмовилися. Я пам'ятаю про нашу попередню розмову, пам'ятаю про те, що ви заявили про небажання піаритися на цій темі окремо, але ми не можемо про це не згадати. І важливо тоді запитати у вас, а чому відмовились, і б, чому така відраза до піару на цих речах?
Відмовилися ми з Віталієм Остименком, заздалегідь сплановано, до нас ще долучилися Ірко Дідова та Тарас Прокопишин, через те, що безпосередньо саму премію в рамках конференції фінансує фонд Пінчука. Ми заявили про те, що сьогодні в Україні є проблеми з інститутом репутації, те, що люди дуже швидко і часто забувають попередні вчинки, не найкращі, а часто дуже погані різних діячів. І таким чином немає жодних підстав вважати, що якісь дії такі мають прикінцево наслідки, пов'язані зі справедливістю, з відповідальністю за свої дії. І це дозволяє і далі вчиняти погані речі без жодних там санкцій. Тому, коли навіть в громадській думці існує таке поняття, як відбілювання репутації, це прикінцево потім шкодить всьому суспільству. І наш вчинок – це був такий вияв громадянської позиції з цього приводу. Можна сказати, протест, можна сказати, констатація необхідних стандартів для того, щоб все ж таки суспільство змінювалося, змінювалися підходи, вимоги. І, в принципі, це спричинятиме зміну життя країни, якості життя для громадян і так далі, і так далі. Це дуже комплексний такий фактор. Ну і чому не хочеться піаритися? Тому що це не було зроблено для того, щоб там про себе розказати, заявити. В принципі, там і Віталій, і я там більш-менш іншою діяльністю маємо там якесь вже ім'я, напевно, в суспільстві зроблене. Тому це суто була мета в тому, щоб от прояснити свою позицію, показати її і в жодному разі там не артикулювати цю тему задля там власного піару.
А з іншого боку, якщо ми про це не говоримо публічно, то навряд чи публіка про це знає. І ми виходимо знову ж таки на ту ситуацію, те, що пам'ять коротка і суспільство забуває і так далі, і так далі. Я просто, ми такий особистий приклад абсолютно, я дуже давно в журналістиці, ну як дуже, та порівняно з тою швидкістю часу, яка є, там, коли ми говоримо про терміни таких 20 років там, чи 22, та? І я зараз зустрічаю інколи людей, навіть серед молодих журналістів, без жодного еджизму, які, наприклад, того самого Олега Ляшка пам'ятають лише з першою, цією останньою, так би мовити, кар'єрною сходинкою, як лідера радикальної партії. І мене це лякає, тому що ми трошки далі не риємося навіть у Вікіпедії, перепрошую.
Це питання до фаховості, якщо мова про журналістів. Стосовно суспільства, громадян, ну, це теж рівень свідомості громадянської відповідальності, знову ж таки, інститут репутації, політичної пам'яті. Над усіма цими напрямками потрібно дуже суттєво далі працювати. Україна ще має, українці мають дуже великий потенціал в цьому. Але от, власне, такими вчинками, можливо, щось і можна змінювати. Бо, ну, і ви правильно кажете, якщо далі про це не говорити, то воно не буде мати, можливо, тих наслідків, яких ми закладали від цього всього. Тому, можливо, ми от і витримали якусь там паузу, і там зараз можемо відповідати на якісь конкретні питання з цим пов'язані, щоб там все одразу не сприймалося, як там хвиля піару, власне. І все одно ми, ну, після вчинку ми побачили дуже широкий резонанс, дуже багато отримали відгуків, і вони там на 99% відсотків були схвальні і позитивні, тому ми розуміємо, що запит на відкриті такі чесні прямі позиції, він присутній, запит на те, щоб називати речі своїми іменами, є, і дуже для багатьох людей це важливо, бо підміна понять і створення альтернативної реальності, яка замовчується, ну, вірше як, яка в свідомості всі це усвідомлюють, можливо, там десь в колах якихось обговорять, але публічно це все замовчується, і це, знову ж таки, викликає великий дискомфорт в тих людей, в яких є там поняття чесності, щирості і гідності, і, ну, от такі от речі, можливо, далі мотивуватимуть людей не боятися так само виступати. Одразу на крайній випадок з цим кримінальним авторитетом з Дніпра, який поїхав отримувати Томос. Та?
Що... Ну, він не зовсім поїхав отримувати Томос, він був присутній, принаймні.
Та.
А ми точно знаємо, що він був в делегації? Я зрозуміла, що він був в місті отримання. А от чи був він в делегації, і ніхто ж не довів.
Власне, за запрошенням Філарета, він був приміщенні, в храмі. І теж там почалися ці, от, знову ж таки, ми знаємо, що існують там і пропагандисти, і блогери, і там боти, і так далі, які відпрацьовують різні позиції різних політичних секторів впливу. І от коли там почалося от пояснення, що, типу, от, да, в людини було минуле, погане, але ж це було, він, от, бачите, який вже гарний, хороший. Тобто це, знову ж таки, про те саме, тільки більш, як би сказати, прямо, грубо, тупо, очевидно для більшості людей. А неочевидні речі, які там маскуються, які дуже філантропічно закладаються, вони, от, власне, діють роками. Але й на це не можна закривати очі, тому що тоді наше суспільство не буде робити висновків зі свого минулого, зі своїх помилок, і буде ці помилки повторювати раз за разом. І нашого прогресу тоді, як держави, як суспільства, ми будемо чекати ще довго.
Я абсолютно згодна з вами зараз, і я згодна з вами з цим прикладом, який ви навели, та, тому що до цього прикладу ніяких не може бути зауважень. Але є ще одна така, заради справедливості, хочу сказати про ситуацію. Ми можемо пригадати ситуацію, теж частково пов'язана з репутація, яка пов'язана з Анастасією Дєєвою, яку свого часу призначили заступницею тоді міністра внутрішніх справ. І з моєї точки зору, ті фотографії, які позначили її кар'єру, вони не мали жодної проблеми з моєї точки зору. Та мені здається, що це елементарна проблема з комунікацією, коли ти просто кажеш, що так було, але що зрештою такого, можливо, хтось би в 40 не сфотографувався, а хтось би сфотографувався. Та? Я про що кажу? Я кажу про те, що суспільство наше іноді не готове бачити відмінності між величезним репутаційним провалом і просто якимись речами, які хтось не приймає, а хтось приймає. Що робити в цій ситуації? Що можна пробачати, як можна тут зробити?
Взагалі, кейс Дєєвої, це трошечки, можливо, навіть болюча для мене тема. Я міг зараз багато всього тут говорити, але це буде перехід на особистості. Так, якщо абстраговано взяти ситуацію, пов'язану з фотографіями, це, ну, в зваженому критичному сприйнятті фактів не мало б мати прям якогось такого
резонансу
стосовно там її там посади. Звісно, що якщо це не виписано в якихось там етичних нормах відповідно до посади і так далі, і так далі. Але насправді вся ця ситуація, це була абсолютно, на мою думку, технологічна історія, і там у мене особисто питання там абсолютно інші виникають стосовно неї, але давайте не будемо зараз про це.
Так, тут важливо говорити про те, як нам розрізняти, що справді важливо для майбутнього країни, а що насправді є лише технологією. Тоді я от інакше сформулюю питання.
Критичне мислення допоможе в цьому.
Повертаємося до TEDx.
Давайте.
Частково і
тут ми розвиваємо критичне мислення.
Частково тут ви розвиваєте критичне мислення, частково ви розвиваєте, напевно, компетенції для тих людей, які, можливо, просто дистанційно можуть побачити, послухати якісь речі. Чому для вас важливий був цей проект і як ви відбираєте, хто туди може потрапити, і, можливо, є критерії, які для вас є такими, що людина не потрапить з якихось причин ніколи?
Чому важливий проект? Всесвітньо відомий бренд просвітницького характеру, проєкт просвітницького характеру, альтернативна можливість отримувати якісь нові знання, унікальний формат, який дозволяє дуже в концентрованому форматі отримати якусь головну думку, ідею, яка обґрунтована, пояснена таким чином, що навіть якщо ви зовсім нічого не знали з цієї галузі, послухавши відео з TED або з TEDx, ви головну суть вловите, зрозумієте, запам'ятаєте, надихнетесь, зміните своє враження, своє ставлення до цього, світосприйняття і так далі, так далі, так далі. Можливо, навіть щось почнете робити з цим пов'язане. І це цікавий формат, от, знову ж таки, який дозволяє переосмислити якісь речі і, можливо, щось змінити і в своєму житті, в своєму оточенні. І він дозволяє таким чином впливати на речі, які можуть бути проблемними в нашому світі, в нашому суспільстві, і якось впливати позитивно на зміни в цьому ключі. Тому мене зацікавив цей формат, і він сам по собі мені подобався. Я Не пам'ятаю, яким чином я долучився спочатку як волонтер, просто дізнався випадково, став волонтером, а далі-далі збагнув, наскільки ж все ж таки в неймовірно величний проєкт я потрапив як загальна, ну, загальна історія по світу, а так і вже TEDx Київ як вокальне представництво. Як ми обираємо? Ну, немає там чіткої якоїсь виписаної там механіки або там гайдлайнів, але можу виокремити, що ми шукаємо носіїв прогресивних цінних ідей, які мають бути актуальними для контексту або локальної спільноти, або всієї цивілізації людства. І люди, ці носії, мають мати мандат на те, щоб ці ідеї і думки доносити до широких мас. Ось, це отак от загалом. Сама процедура відбору в нас там дуже складна. Зокрема, от буде можливість скоро, найближчі тижні буде відкрита номінація. В наших соцмережах можна буде слідкувати і побачити її або через розсилку. І там подати або себе як спікера, або когось порекомендувати. І ми будемо розглядати на події, які будуть 2019 року, цих людей. Ну, а там потім процедура в кілька етапів відбору, потім довгі дні і ночі підготовки виступів. Ми проводимо репетиції з кожним спікером, щоб досягнути максимальної філігранності в форматі подачі цієї інформації. Ну, от якось так.
Не виникало такого у вас, знаєте, браку спікерів? Та от відчуття того, що українські спікери, що вони можуть сказати такій великій кількості людей?
Розумієте, ну, ні, не виникало, але, знову ж таки, варто зважати на наступну річ. Глобальний TED, який без іксу, він, його, якби, мета – збирати вершки, самородки з усього світу. І це, в будь-якому випадку, здебільшого глобальна адженда, теми стосуються всього світу. Так, іноді є локальні теми, виключно пов'язані там зі Сполученими Штатами або якимось там ще критичними територіями, враховуючи контекст певного року. На що була запущена програма TEDx, це як окрема програма, яка започаткувалася 2009 року, це для того, щоб винаходити, по-перше, з допомогою локальних спільнот самородки на локальному рівні, бо не все можуть команда глобального TED-у побачити на своїх радарах. Є абсолютно неймовірні люди, які там, про які там медіа не знає, або там широкі кола не знають, а вони роблять неймовірні речі, там якісь наукові відкриття, або ще щось. І от мережевість допомагає от такі самородки знаходити. Це перше. Друге, дуже багато діячів і людей, носіїв прогресивних ідей, вони мають не надпотужну важливість саме в контексті локальної спільноти. І от саме для цього TEDx і були створені, тому багато тем, які піднімаються нашими спікерами, вони от прямо сьогодні дуже актуальні для українців. І тому актуальність не буде втрачена. Звісно, що ми так само прагнемо, щоб наші спікери були не такими потужними, щоб були актуальними і на глобальному рівні, і такі насправді є. От, минулого року у нас був виступ, наприклад, того ж Валерія Зукіна, який розповідав там про досягнення наукові, його відкриття глобального рівня, перші там в світі. Тому і таким можемо пишатися. Минулого року вперше українська спікерка була на глобальному TED, мала виступ про StopFake організацію. Тому ми рухаємося потроху. Нас доганяємо, на жаль, але, знову ж таки, у нас дуже багато над чим працювати потрібно в країні. І в цьому напрямку так само ми працюємо і вже успіхи є.
Чи продовжує ваша агенція співпрацювати з державною службою і пошук кадрів для неї триває?
Так, співпрацюємо постійно з новими прогресивними реформаторами, допомагаємо знаходити людей, звісно.
А чим відрізняється от цей перший прихід такий, та в 2015 році, напевно, після виборів реформаторів від нинішнього? Інтерес трошечки спав, технічної допомоги є менше, можливо, там навіть з фінансовими питаннями пов'язано.
Та ні, насправді з грошима, з фінансуванням майже нічого не змінилося, і завжди лишаються вільні кошти на кінець року по навіть програмах, пов'язаних з реформами. Ну, ентузіазм і розуміння того, що все ж таки не скрізь зелене світло, і що
про реформи ви більше, так?
Так, я зараз про реформи. Те, що праця і час, вкладений цими новими людьми, які були готові віддавати там роки свого життя на реформи на змін в країни, вони за першими результатами були переосмислені через те, що це, можливо, не буде настільки ефективно, наскільки це очікувалося. Там, зокрема, там історія з Айверсом була показова, і так далі, і так далі. Але, знову ж таки, лишаються відомства, де є максимально зелене світло, де прекрасні умови, чудові прогресивні підходи, і результати в реформах свідчать про це, зокрема, це там Міністерство охорони здоров'я і інші, там, антикорупційне бюро, НБУ теж, суспільне мовлення ж розвивається. Ми от допомагаємо там, де ми бачимо, що є результат і ефективність роботи.
І тут у мене постає питання одразу для вас, напевно, і до фахівця в кадрових питаннях і компетенціях, в тому числі і, очевидно, і економіста. Та чи може одна людина або лише група людей у відриві в одному міністерстві зробити видиму реформу?
Вона точно може суттєво змінити, задати вектор і потужно очолити зміни, але такі реформи національного масштабу, вони реалізуються системно на всіх рівнях. І от з прикладом того ж Міністерства охорони здоров'я ми бачимо, що там спочатку було несприйняття, було там кілька етапів, коли професійна спільнота і там бюрократи на місцевому рівні не сприймали якісь речі. А потім, коли перші результати, перші логічні, тобто, спільнота, яка критично оцінювала і там аналізувала, моделювала, якісь прогнози робила, вона, в принципі, завжди підтримувала, розуміла там суть. А коли почалися перші результати, то і скептики почали бачити, що це є в тому смисл. І тепер це вже незворотні процеси. Ми там бачимо шикарні результати по різних регіонах. Без того, щоб потрібно в будь-якому випадку починати, максимально вірити, максимально комунікувати, навіть якщо вам закривають двері, навіть якщо вас не сприймають, все одно спокійно доводити свою точку зору, чути аргументи, чути контраргументи, дискутувати, знаходити найоптимальніші шляхи. Таким чином тільки це все можливо. І так, насправді Супрун приходила одна, а потім вже привела своїх заступників і набрала шикарну велику команду. Тому навіть з однієї людини можуть початися фундаментальні зміни.
І останнє запитання, напевно, на сьогодні. Я знову дивлюся опитування Фонду демократичні ініціативи, про які, власне, вже і говорили, і обговорювалися. Але от про відчуття і почуття людей, коли вони думають про майбутнє України. 52% надія, 33% тривога і 28% оптимізм. У вас які почуття?
Оптимізму в мене на 99%.
Я хотіла ставити останнє запитання, воно не останнє. А з чим це пов'язано? Чому на 99? Ви ж насправді реалістично оцінюєте всю цю
Абсолютно.
Ситуацію, яка відбувається в країні, і спротив,
так.
І часто і громадянський недостатній, та наполегливість, можливо.
Відповідальність громадянська. Так само, я все це аналізую. За родом діяльності, не тільки там TEDx або там працевлаштування, яке дає можливість там комунікувати, тримати зв'язок з абсолютно різними середовищами. У нас ще там організовуємо нетворкінг із змінотворців. Щочетверга вони забираються там в Києві, в ще 13 містах по Україні люди, які прагнуть змін в країні або вже працюють над ними. І є можливість якби трошечки бути в контексті, я б сказав, молодих і активних людей, які представляють сьогодні вже країну і майбутнє, будуть формувати адженду майбутнього. І ми по тому ж навіть, як відгукуються на вакансії в реформи, в громадські організації люди, і інші, і по TEDx-у, коротше, скрізь там, де в мене може бути якась інформація, я вже давно маю думку, що все ж таки ми дуже правильно рухаємося після революції, як суспільство, ми вже змінилися і назад шляху в нас немає. Ми подорослішали, і цей процес і далі продовжується, і ми стаємо все зрілішими, і ми все далі набуваємо нових якостей, які необхідні для того, щоб вирватися в прогресивний світ, змінити країну, змінити державу. Це в будь-якому випадку відбудеться. Я це бачу по багатьох характерних ознаках, але зараз лише питання в тому, що можна робити для того, щоб це пришвидшити максимально, і над цим, відповідно, я от і працюю.
Третє останнє запитання.
Давайте.
На сьогодні. Та? Що, чому треба піти на вибори, навіть якщо тобі, наприклад, 18 або 19, і тобі це, в принципі, не цікаво?
Потрібно піти на вибори, усвідомлено.
А і чи потрібно, та перше питання?
Потрібно піти, але усвідомлено, розуміючи, що пряма демократія, вона працює. Тобто ті, хто говорять, що всі голоси або крадуться, або все давним-давно вирішено на горі, все там в ЦВК, в тому вже результати заздалегідь написані, це все неправда. Інший проєкт, яким я займаюся, якраз займається моніторингом виборів і перевіркою реальності результатів, але, тобто, це неправда, це дійсно так, і так би не вкладали колосальні кошти в передвиборчу агітацію і так далі, так не працювало б над цим взагалі. Голос кожного громадянина реально вирішує ситуацію по результату. Це перше. Друге, якщо ви його не віддасте, от якраз тоді його можуть вкрасти. Третє, треба усвідомлено до цього підходити, ознайомлюватися з тим, за кого ви голосуєте, що ці люди робили, який в них досвід, який в них минуле, і віддавати свій голос критично, усвідомлено за тих, в кого ви вірите, що вони дійсно можуть позитивно вплинути на державу. Якщо вони перед цим кілька спроб вже використали і довели, всім показали, що вони цього не зробили, ще й свідомо, за таких людей краще не голосувати.